Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, kallid raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Saatejuht Pavel Ivanov ja hea meel stuudios täna tervitada Sergei Metlevit.
Tervist.
Ja Vladimir Sveti.
Tere päevast.
Teemasid, mis olid venekeelse meedia jaoks aktuaalsed sel nädalal, on suhteliselt palju. Me võtsime nõnda nimetatud valusamad või siis aktuaalsemad nendest. Ja üks, mis ei ole mitte mingisugune saladus, on kõik, mis on seotud haridusega, venekeelse haridusega, üleminekuga eestikeelsele haridusele. Ja põhjus oli väga lihtne, et esiteks meil on uus haridus- ja teadusminister Jaak Aab ja teiseks on see, et ta andis pikema intervjuu venekeelsele Postimehele, millest on ajendatud ka tänase saate küsimused, kus ta pakkus välja selliseid teese, mis on juba üles võetud ka Venema meedia poolt ja see, need teesid on pakutud kui mingisugune ohutunne. Näiteks tuletame meelde, et peale seda, kui Jaak Aab üldse sai ministriks, siis üks uudistest, mis oli Venema meedias, kõlas pealkirjana järgmiselt, et Eestis on uus haridus- ja teadusminister, venelased on šokis. Ma ei oska nüüd öelda, kas me kõik oleme šokis või mitte, aga olulistamast teesidest ja ka abis uust Postimehele intervjuud andes oli näiteks see, et eestikeelsele haridusele venekeelsetes koolides üleminek aastatel 23-24 on võimatu. Teiseks on see, et strateegiat venekeelsete koolide kinnipanemiseks tal laua peal ei ole.
Täiesti šokeeriv.
See on täiesti šokeeriv, kas tal siis on need paperid kadunud või nad ei ole veel valmis või ta lihtsalt pole neid näinud. Ja kolmas tees, millest võib-olla alustakski, on see, et venekeelsed kooli on meie riigis liiga palju. Koheselt rünnata värsket haridusteadusministrit ja et mitte hakata otsima kusagilt mingisugust radikalismi. Puht pragmaatiline küsimus, matemaatiline, kas venekeelsed koole on arvuliselt tõesti meie riigis palju või mitte?
Ma arvan, et no esiteks ei ole Jaak nii värske tegelane, et talle peaks nüüd 100 päeva andma, et ikka päris kogenud minister.
Üritan olla partei nagu peal.
Okei. Annan siis talle 100 päeva. Nii palju kui mina saan aru, mis oli uue ministri, siis seisukoht oli selles, teatavasti ka Keskerakonna seisukoht on alati olnud see, et täieliku üleminekut eestikeelsele haridusele ei peaks toimuma, aga peaks olema lihtsalt rohkem ja kvaliteetsem eestikeele õppe ka vene õppekeelega koolides, mis ilmselt varem või hiljem võib viia selleni, et aina rohkem ja rohkem vanemaid võivad hakata otsustama, et nad oma lapsi annavad mitte vene õppekeelega koolidesse, vaid eesti õppekeelega koolidesse. Tegelikult, kui me vaatame pilti, ma võin oma kogemusest öelda näiteks Lasnamäe lasteaedade järgi, siis me näeme, et nagu eestikeelsetes lasteaedades Lasnamäel pooled lapsed või kolmandik lapsi või neljandik lapsi, kuidas kus, on vene keelt kõnavad. Mis tähendab seda, et on suur tõenäosus, et need lapsed hiljem lähevad ka siis Eesti kooli ja võib-olla tulevikus see viib ka selleni, et tung venekeelse õppekeelega koolidesse on ka väiksem. Ja võib-olla see omakorda viib selleni, et mingi hetk nende koolide arv hakkab vähenema.
No,
aga kui me vaatame praegust pilti, öelda, et tung vene koolidesse vähemalt Tallinnas oleks kuidagi langemas või oleks kuidagi väike, ei saa. Pigem me räägime sellest, et tulevikus, kui see tung on väiksem, siis kui nõudlus on väiksem, siis mingi hetk ka pakkumus peab nagu alla minema.
Pole ka mingi saladus, et Eestis üldse nagu koolide arv kahaneb. Ja statistika ütleb ka seda, et kõige suurem kahanemine toimubki just nagu venekeelsetes koolides. Ja tõesti sul on õigus ja see pole ka mitte mingisugune saladus, et paljud vanemad tõesti eelistavad oma lapsi andma eestikeelsetesse koolidesse. Veel natukene numbrid, et 14% põhikoolidest on venekeelse õppekeelega ja esimesest kuni 9. klassini eesti keeles õpib umbes 10 000 venekeelset last ja veel 20 000 õpivad just nagu venekeelsetest koolidest.
No mul tundub, et lugedes seda intervjuud, et Jaak Aab ei ole seal mitte midagi uut öelnud, ta lihtsalt...
Aga venelased on šokis.
Ta, no selles mõttes, et see, kui mingisugune Venemalt rahastatud mikroportaal on šokis, see veel ei tähenda mitte midagi, aga...
See oli mainstream meedias muidu.
Ei tea, ei tea, kes seda kirjutas, võibolla ta isiklikult on šokis, siis tuleb võtta ravimeid, aga aga siiski ma tahaks nagu öelda seda, et Jaak Aab on tegelikult väga mõistlik mees ja tegelikult on ta riigihalduse ministri on näidanud oma tasakaalukust, tema väljaütlemised on ka väga tasakaalukat, mulle tundub, ja siiski ta ütles midagi, mis on täiesti selgelt trend, aga esialgu väljaspool Tallinna linna, nimelt kui mõtleme, kui palju venekeelseid gümnaasiume ja põhikoole on olnud suletud üle Eesti väljaspool Tallinna linna või siis näiteks gümnaasiumist on saanud põhikool, siis neid on väga palju. Pärnus see juhtus hiljuti, kunagi Tartus oli 4 venekeelset gümnaasiumi, just lõppes... Keilas just lõppes vaidlus viimased õpilased õppivad veel lõpuni vene keeles, siis on ainult eestikeelne haridus. Ja tegelikult üle riigi on see trend olnud pidev ja see on seotud lihtsalt matemaatikaga. Need kohad on aja jooksul muutunud eestikeelsemaks, kuna need venekeelsed pered on siis sealt kolinud või nende noorem põlvkond on kolinud, jäänud on pensionärid. Kui te vaatate näiteks venekeelsete inimeste vanuselist struktuuri Pärnu linnas, siis te näete, et noori on seal väga vähe ja nii edasi. Et tal on üleriiklikus plaanis välja arvatud Tallinn õigus ja tegelikult ilmselt see ka veelgi rohkem süveneb. Et, aga mis puutab seda, mida ütles Vladimir, et ma olen jah sellega nõus, et kuna numbrid näitavad seda, et soov anda lapsi nendesse eestikeelsetesse lastajadesse vene peredele ei kahane, pigem tasapisi kasvab, siis loomulikult ka venekeelsed koolid, mingi hetk teatud piirkondes on silmitsi olukorraga, kus neid ei ole enam vaja tegelikult, aga mina ütleks nii, et Tallinna puhul on oluline küsimus tegelikult need 3 riigigümnaasiumi, mis on varsti juba siis ehitusfaasis, projektid on valmimas või valmis. Need peaksid tegelikult suure muudatuse tegema Tallinna gümnaasiumihariduses, iga üheks peab olema seal päris palju neid õppekohti ja vot siin on huvitav, kas me saame teha nendest gümnaasiumitest selliseid koole, kus eestikeelsed ja vene peredes pärit õpilased lõpuks õpivad pealinnas koos ainult gümnaasiumi astmes ja teha sellega positiivne revolutsioon Tallinna siis hariduses või siis neid lihtsalt nii-öelda täidetakse Eesti õpilastega, kes ei lähe siis selle arvelt eestikeelsetesse gümnaasiumitesse ja venekeelsed koolid jäävad siis nagu eraldi eksisteerima. Mis on see teine variant on minu meelest halb variant.
No ma tuletan sulle meelde, et revolutsiooni tegi proletariaat, aga proletariaadi relv on telliskivi. Väike reklaam.
Ma ütlesin positiivne.
Väike reklaam, pärast räägime sel teemal edasi.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet ja jätkame seda haridus, venekeelse hariduse teemat. Veel üks tees intervjuus, mida minister Jaak Aab andis venekeelsele postimeele, on see, et nendele poliitikutele tsitaat, kes ütlevad, et kõik vene koolid peavad üle minema eestikeelsele keelele aastatel 2023-2024, ütlen ma, et see on võimatu. Nii, mul on küsimus, mida tähendab sõna võimatu. Kas see on võimatu poliitilisest aspektist lähtudes või see on võimatu pragmaatilisest, praktilisest küljest või siis see on mingil kolmandal põhjusel võimatu?
Ma arvan, et põhjuseid ongi mitu. puhteoreetiliselt poliitiliselt ei ole see iseenesest võimatu, vaadates meie parlamendi koosseisu, kus me teame, et üleminekut toetab tegelikult parlamendi enamus. Ent õnneks või kahjuks mitte see enamus, mis moodustab valitsuse. Ja selles mõttes vene keelse, või okei, ütleme seda teist moodi. Selle valija seisukohalt, kes ei poolda täielikku üleminekut, on selles mõttes praegune koalitsioon nagu võit, sest muidu vähemuses olev seisukoht, mida pooldab selgelt hetkel ainult Keskerakond, et seda üleminekut sellised, no üleminekut kui sellist ei peaks nagu toimuma, see seisukoht on vähemuses, aga kuna see erakond on valitsuses, siis see on ka poliitiline reaalsus, et vähemalt selle koalitsiooniga see ilmselt võimalik ei ole, selle parlamendiga teoreetiliselt on. Nüüd kui vaadata küsimuse praktilist poolt, et isegi kui tekiks otsus, et nüüd me läheme eestikeelsele õppele üle, see ei teostu väga puhtal praktilisel põhjusel. Meil ei ole piisavalt õpetajad, kes saaksid seda teha, meil ei ole tegelikult piisavalt ka õpikuid, mis oleksid piisavalt heal nagu tasemel selleks, et see üleminek reaalselt toimuks. Nii et õpetajad ja õpikud on see asi, mis on puudu, rääkimata muidugi sellest ja mis on ilmselt ka kolmas põhjus. Me ju loodame, et kui demokraatlikus riigis tehakse põhimõttelisi muudatusi, eriti haridussüsteemis, siis need on muudatused, millega nende muudatuste kliendid, õpetajad, õpilased ja ka lapsevanemad tulevad kaasa ja on ise nagu valmis seda tegema. Mulle tundub, et selline kuidas öeldakse, nagu no, see on ka murdes nagu kellegi selgroogu ja murdes nagu luid ja tehes selliseid haridusreforme lihtsalt põhimõtte pärast ilma, et see koolipere, kelle elu reformitakse, oleks nagu selleks valmis, et see on nagu lihtsalt vale ja ei peaks olema nagu ühes normaalses riigis tehtav.
Siin on muidugi paar veealust kivi. Tegelikult kui vaata mõnikord neid diskussioone just nimelt nende sihtrühmate poolt, mida nad ütlevad selle võimaliku reformi kohta, ja tegelikult sealt nagu aastaid kostub see, metoodikat ei ole, õpetajad ei ole, tuge ei ole, midagi ei ole, jätke meid rahule, et tegelikult inimestel, kes toimetavad hariduses, on olemas omadus olla konservatiivne selles, mida nad teevad ja kuidas nad asju ajavad. Ja kui ei tule sellist impulsi, et tegelikult muutus on vajalik, et tegelikult see on kõigi huvides, et tegelikult väga paljud venekeelsed lapsed, kes praegu lõpetavad gümnaasiumi, leiavad ennast tööturul olukorras, kus nende inglise keel on kehv, nende eesti keel on kehv ja nad jäävad siis teenindajaks, mis on nende lagi, see on väga problemaatiline, sest see suurendab sotsiaalseid pingeid, et tegelikult riik ja kogu kohaliku valitsus võiksid olla natuke nagu rohkem suunanäitajad, sest sihtrükmad ise mõnikord on väga staatilised, nad ei liigugi.
Ma olen selle põhimõttega nõus, et tegelikult me ei saa lihtsalt leppida sellega, et nii-öelda vene õppekeelega koolid ütlevad, et meil ei ole ressursse, ärme sellest räägi. Tegelikult seda ressurssi pidevalt arendatakse juurde. Seda arendatakse juurde nagu mitmelt poolt, alustades sellest, et meil nagu rohkem raha nagu viimastel aastatel eraldatakse keelekümbluse programmiks, meil üldiselt toetatakse seda, et inimesed läheksid nagu õpetajateks õppima, meil siin oli ka pilootprojekt 3 venekeelse õppega koolile, kellele anti lisaressurss, et nad teeksid oma keeleõpet gümnaasiumis intensiivsemaks, et tegelikult see nagu nii-öelda eesti keele õppe nagu tõhustamine, ta toimub ja mulle tundub, et ta toimub nagu pidevalt ja oluline on see, et ta toimub ka nagu lasteaiaastmes, kus meil on 3. Õpetajaprogramm, ta toimub nagu täiskasvanu õppeaastmes, kus meil on see eesti keele maja ja kõik sugused toetavad programmid. Küsimus on nagu lihtsalt selles, et mis nagu tekib esmalt, kas meil tekib esmalt nagu nii-öelda poliitiline eesmärk mingi kuupäev seadusse kirja panna või meil tekib hädavajalik ressurss, et mingit muudatused ära teha. Ja no muidugi, kui me räägime nüüd uuest ministrist, siis me peame aru saama, et tema erakonna jaoks üleminek ei ole eesmärk kui selline. Ideoloogia on see, et venekeelne haridus peaks meil jääma olukorras, kus seal õpetatakse eesti keelt ka nagu väga hästi. Mis no. Moel see hakkab olema? Vot see on nagu juba see vaidlusmoment.
ma tahtsin lihtsalt lisada ka seda, et noh, tegelikult gümnaasiumites vastavalt seadusele praegu peaks olema 60% nagu ainetest eesti keeles. Need on nagu nii-öelda registripõhiselt kõik eestikeelsed koolis, et näiteks kui tahate väljavõtted saada haridus infosüsteemis, siis seal nagu venekeelsed gümnaasiumi väljardud mõned üksikute eragümnaasiumid ei olegi. Küll aga mulle tundub, et on nagu kinni jäädud selles, et millal toimub üleminek. Gümnaasiumides üleminek on juba toimunud. Küll aga selle kvaliteet varieerub. Aga mis
suure selle kuupäeva pani paika Jaak Aabi eelkäija Mailis Reps aastatel väga ammu.
2005-2007.
Ja et mis puutub need aastat, siis vaadake ajalugu. Vene kool Eestis on väga pika ajalooga nähtus ja sellisel segregeeritud kujul nagu ta praegu on, et eestlased eraldi, venelased eraldi, ta eksisteerib cirka 20 aastat kokku. See tähendab seda, et kui see protsess on nii pikalt arenenud, siis ka selle protsessi nagu korrigeerimine vajab noh, plaani, mis on vähemalt 10-aastane.
Aga on olemas inimesi, kes absoluutselt sellega võib-olla ei nõustu. Triin Tänamäe ka venekeelses Postimehes avaldas arvamuse, mille kohaselt siis tema seisukoht on selline, et nõnda nimetatud ühine Eesti kool on suhteliselt välja kutsev ohtlik eksperiment Eesti lastega. Et Eesti koolid peavad säilima selle jaoks, et Eesti lastel oleks garanteeritud põhiseaduslik õigus eesti keelsele koolile sellisel moel, nii kuidas see on garanteeritud teistele põlisrahvastele terves maailmas, kellele, keda ohustab väljasuremine. Ehk siis ma saan aru, et see postulaat Triin Tänamäe suust, et õigus kasvada eestlaseks, ongi vastus sellele küsimusele, et venekeelsed lapsed eestikeelses koolis on, noh, kui mitte saatanast, aga kindlasti ei vasta põlis rahva huvidele.
Ma pean sulle ütlema, et ma lugesin selle läbi mõttega ja olen nagu täielikult vastupidilise seisukohal. Süvenemata sellesse, eks ole, mis tal seal need nii-öelda arvamusdetailid on, ütlen seda, et sellest artiklist kumab vastu arusaamine, et Eesti kultuur on väike kaitsepositsioonis välja surev, kellegile teisele ta huvi ei paku nii kui nii, et siis nagu kapseldume edasi. Mul on absoluutselt teissugune arusaam Eesti kultuuri ruumist. Mulle tundub, et see on see kultuur, eks ole, milles see kuulub Arvo Pärte nime esitetud siis helilooja maailmas. Mulle tundub, et see on laulupia kultuur, mulle tundub, et see on väga ilusa kirjanduskeele kultuur ja tema üritab sellest Eesti kultuuris teha siukse nagu kohustatud loomakese, kes jumal hoid, kui mitte kedagi ligi lase. Et see on minu meelest nagu põhimõtteliselt selline nii-öelda noh, julguse puudumine ja enda meelega väiksemaks tegemine täiesti vastuolus minu seisukohtadega.
Ja no kõige nalikam on nagu see, et me räägime sellest artiklist just kui Eesti Vabariigi valitsus oleks välja kuulutunud, et me nüüd loome ühtset Eesti kooli. Mulle tundub, et artikli autor ausalt öeldes murab nagu lahtisest uksest sisse ja on võib-olla nagu lugenud üle kaks allikat, et öelt poolt nagu Eesti 200 Facebooki lehte liiga palju lugenud ja uued uudised portaali liiga palju lugenud ja sellest nagu tekis selline huvitav sümbioos, et nüüd viskume kõik barikaadidele Eesti kultuuri ja nagu pärandi kaitseks, sest seda tahetakse meilt ära võtta, nagu mida? Sellest ei ole ju nagu juttu, et keegi nagu tahab midagi nagu ära võtta ja sundida Eesti lapsi nüüd õppima vene keelt sundkorras. Ühesõnaga, mulle tundub, et see on tavaline avatud uksest või lahtisest uksest sisse nagu murdmine. Tegelikult probleemi, et keegi sunniks nagu Eesti lapsi vene keelt õppima või venekeelse lastega ühe pingi peal nagu istuma, seda mingit probleemi üldiselt nagu ei ole. Teine küsimus on see, et kui me tahame, et Eesti noored oleks tulevikus tööturul konkurentsivõimelisemad, siis Eesti koolides võiks neile tegelikult pakkuda oluliselt kvaliteetsemat vene keele õpet.
No ja selle kohta ka Triin Tänamäe ütles, et liiga palju on seda vene keelt ja teda paneb hämastuma see fakt, et eestlased on niivõrd tolerantsed vene keele suhtes igal pool, aga ma arvan, et kui naljaga pooleks öelda, siis Triin Tänamäe võiks nagu väga edukalt olla kaitseministeeriumi töötaja, kes pakub uue sõjapidamise doktriine. Nimelt tema viimane tsitaat, tema arvamusest on niimoodi, et tanke pole vaja, Eesti riik ise teenib idanaabri eesmärke, et oma ideoloogiaga, mis puudutab sundintegratsiooni, likvideerida Eesti kultuuri identiteeti.
Kirillitsas Eesti.
Meie saade jätkub stuudios Pavel Ivanov, Sergei Metlev ja Vladimir Svet. Paar meili on meile tulnud. Esiteks Terav kirjutas meile, et totaalse venestamise oludes on tänane seis selline, kus 10 lapsest lasteaias on paljudes kohtades seis selline, kus 8 on venelast Eesti lasteaedades. Venelased Tallinnas aastakümneid võimul ja selle täielikult hävitanud olles on ja selge, et midagi head selles kõigest ei sünni nagu igal pool, kus venelased on võimu varastanud. Iko kirjutas meile, et kui palju on möödas aega teise Eesti Vabariigi algusest, praeguseks peaks juba kõik inimesed eesti keelt oskama ja kui ei oska, siis peab olema karistusseadustik, mis karistab inimesi, kellele pole riigikeel selge selle aja jooksul. No ja nii edasi. Aga meie teema on siis selline, et räägime siis nendega, kes on Tallinnas võimu varastanud, et tundub, et Keskerakonnal ei õnnestu teha viimasel ajal positiivsed samme, mis puudutavad suhteid venekeelse valijaskonnaga, see ei ole minu mõte, see on ajakirjanike mõte, kes sel nädalal avaldasid arvamusi Eesti peavoolu meedias, et Keskerakond on kaotamas venekeelseid valijaid väga drastilisel moel ja üks selline spekulatsioon teemal, et kuhu siis nad võiksid ümber orienteeruda, oli siis ajakirjanike poolt välja käidud niimoodi, et otsitakse liberaalsemaid parteid opositsioonist ja EKRE-t. EKRE puhul me oleme siin stuudios ka mitu korda rääkinud, et suhteliselt väga osav manipulatsioon venekeelse elanikunaga Eestis siiski toimib, sellepärast, et kasutatakse ära harjumuspäraseid narratiive nii kohalike venekeelsete peades olevat, nii ka Venemaa propagandas olevat, mis puudutab liberaalseid opositsiooniparteisid, no jah, et võib-olla tõesti kusagil mingisuguse opositsioonipartei reiting on venekeelse segmentis ka kasvanud, aga nii kuidas me olime rääkinud ka siin stuudios varem ka Eesti 200 liikumise arvamusest, et venekeelsed inimesed on neid nagu rohkem leidmas, siis ma oleksin heas mõttes pisut tagasihoidlik, minu mõelest vara veel on öelda, kuhu tõesti võib-olla pettunud Keskerakonnas venekeelsed valijad võiksid reaalselt üle minna. Nii et minu küsimus teile alustuseks ongi nagu see, et kas siis tõesti tendents on niivõrd drastiline, et ajakirjanikud löövad sellest suure nabati. Ma saan aru, et Vladimir Svet olles vabandus nii, kuidas meilist välja lugeda
võimuvaras.
Väga vabandan, see ei ole minu arvamus. Et proovi niimoodi tasakaalustatud.
No ma arvan, et tegelikult see ei ole siin Ameerika avastamine, et Keskerakonna nagu valijaskond on hakanud muutuma. See tegelikult hakkas sellest pihta, kui Jüri Ratas võttis üle Keskerakonna juhtimise ja sai peaministriks. Me ju mäletame, et siis kui läks lahti konflikt Savisaare ja Jüri Ratase vahel, kohe tekis selline teema, et Vene valija nüüd hülgab Keskerakonda ja tõsi ta on. 2017 kohalikud valimised näitasid, et osa vanast valijaskonnast ei valinud enam Keskerakonda, toona muidugi jäi mulje, et paljud inimesed lihtsalt jäid koju, ei läinudki kedagi valima ja pigem möödunud riigikogu valimised näitasid, et ega need valijad ei ole ka erakonda juurde naasnud.
See ma on arvan, et siis oli see üllatusmoment, et Vene valija sai aru, et Savisaart enam ei ole ja see oli pisut selline, tuleme jälle selle tänase saate populaarse sõna juurde, šokeeriv.
No võt, ma arvan, et 2017 tõesti see oli tõesti šokeeriv ja nagu, aga see oli selle nagu nii-öelda protsessi algus. Nüüd teine oluline aspekt, mida me peame vaatama, me ei Keskerakond, ei Tallinna linn, ei isegi Eesti ei eksisteeri vaakumis, erinevalt sellest nagu mõned siin kabudega mehed võib-olla tahaks, ja me elame mingites globaalsemates trendides ja globaalne trend on nagu radikaliseerumisele. Globaalne trend on sellele, et äärmuslikumad seisukohad võtavad rohkem populaarsust ja sellised tsentristlikud nagu seisukohad, sellised nagu traditsioonilised erakonnad, mis on pikalt nagu valitsenud, nende populaarsus nagu pigem kahaneb. Selles mõttes ma arvan, et ka siin me näeme osa trendist, et ka Vene valija ei ole nagu homogeenne, ka Eesti valija ei ole nagu homogeenne, ei ole mingit keskmist Eesti valijad või keskmist nagu Vene valijad. Ma arvan, et ka Vene valijate seas aina rohkem inimesi tahaksid, et valitsus teeks konservatiivsemad poliitikad, aina rohkem inimesi, kes tahaks, et valitsus teeks liberaalsemad poliitikad, ja selles mõttes on ka loogiline, et nagu Keskerakond võib kaotada inimesi nagu vasakult ja paremalt, selles mõttes, et selle ideoloogia nagu mõlemas nagu spektris. Nüüd, kui meid huvitab see, mis see tähendab nagu Eesti poliitika jaoks, siis mina arvan, et nende reitingutega peab olema ettevaatlik, sest mida nagu mõeldakse tänapäeval, võt täna just, kui öeldakse, et võt, Keskerakond on Vene valijaid nagu kaotamas. Esimene järeldus, aasta pärast toimuvatel kohalikel valimistel kaotab ka nagu enamuse, mida ta on jutumärkides nagu tsiteerides ühte saate fänni varastanud siis võimu nagu Tallinnas ja enam ta ei saa seda varastada. Tegelikult selleks, et aru saada, mida mõtlevad nagu näiteks Tallinna venelased meie võimude kohta, peaks viima läbi küsitluse, et kelle poolt inimesed hääletaksid, kui homme toimuksid kohalikud valimised üks, ja teine, sinna valimisse peab tooma tegelikult ka hallide passide omanikud. Ja vot siis meil võib tekida enam vähem nagu objektiivne pilt. Ja muidugi ma ütlen niimoodi, ma arvan, et väga paljud Keskerakonna valijad ei saanud oma erakonnast aru, kui erakond tegi koalitsiooni EKRE-ga. Ja erakonna üks suur pingutus, ma võin seda öelda nii seestpoolt vaadates, kui ka nagu väljaspoolt vaadates, et erakonna suur pingutus oli nagu selgitada seda loogikat. Kas erakond oli selles edukas või mitte, seda näitavadki nagu igate järgmiste valimiste nagu tulemus.
Aga EKRE reiting venekeelse inimese peas ei ole ka null.
Ma lisaks siia, et muidugi seda, ma ei tea, kas Vladimir on sellega nõus või mitte, aga siiski ajalooliselt ka nende 30 aasta raames pärast taasiseisvumist oli Keskerakonna selline 80%+ toetus venekeelste seas suhteliselt anomaalne, et enne 2005. aastat tegelikult see oli oluliselt kirjum.
Ma isegi ütleks enne 2007.
No juba 2005 tegelikult, need numbrid hakkasid olema nagu päris üksed suured, aga 2007 see konflikt seal nagu muidugi mobiliseeris mõlemalt poolt. Et, ja see, mis praegu toimub, on tegelikult peegeldab mõnes mõttes võib-olla rahvuspõhise nii-öelda poliitilise siis doktriini nõrgenemist Eesti poliitilistes nii-öelda tagatubades, et ilmselgelt kerkivad teised teemad, mis lõhestavad ja jaotavad tervet elanikkonna vastavalt teistele tunnustele, nii et tundub, et hetkeseisuga see protsess on lihtsalt vältimatu, Keskerakond lihtsalt peab nagu õppima uues olukorras elama, aga mis puhutab EKRE, siis kasvavad natuke võib see olla kasvanud reitingud venekeelsete seas, siis ma ei ole kindel, et see on nagu püsiv protsess, sest selleks, et saada teatud sellise nii-öelda uue valijaskonna stabiilselt poolehoiduse pead tegema märksa rohkem kui sättima oma retoorikat. Seal peavad olema näod, peavad olema head nimed, peab olema võimet töötada kohtadel nende samade valijatega, peab olema ka nii-öelda süvaanalüüs ja otsene kontakt selle valijaskonnaga, ma ei ole üldse vihendunud, et see seal eksisteerib. Ja, aga mis puutab näiteks Eesti 200 reitingu tõusu ja ka venekeelsete arvelt. See on minu meelest oluliselt arusaadavam sellepärast, et no vaadake, uus generatsioon, kes ei elanud väga teadliku elu 2007 näiteks, kus toimusid need murrangulised protsessid. Tema on lihtsalt mulle tundub vähem lojaalne põhimõtteliselt poliitikas. Ta ei müü ennast alatiseks. See on võib-olla väike erinevus.
No ma arvan, et ümber sõnastada seda, mida just ütles Sergei, pigem osa Vene valijastkonnast muutub tavavalijaks, kellel ei ole ühte erakonda, kelle poolt ta pidevalt hääletab, ja kes muudabki oma valikut lähtuvalt sellest, millist poliitikat keegi parasjagu pakub ja millist poliitikat keegi parasjagu nagu teostab. See ei tähenda seda, et nad kindlasti hakkavad valima Eesti 200 EKRE-t või Keskerakonda, see tähendab seda, et nüüd ei saame väita, et Vene valija hakkab valima ainult Keskerakonda. Ja kui me nüüd räägime, kas mingi asi on hea või halb, ma arvan, et see on igal juhul hea. Et nii Keskerakond peab pingutama, kui ta taab oma valijaid hoida, kui ka teised erakonnad saavad teada, et kui nemad pingutavad, võivad nad neid valijaid saada. Nende valijate seisukohalt see on kindlasti hea.
No ja kindlasti Vene inimene ei vaata ka ida suunas, et saada mingisugused suunised, kelle poolt hääletada.
Kirillitsas Eesti.
Lähme oma saate edasi ja sel nädalal me saime teada, et Lasnamäe linnaosas, mida juhib siis meie saate külaline, ära hakkasin käsi hõõruma suurest rõõmust, et räägitakse Lasnamäest.
Miks see on ju hea meel?
Aga kuule edasi. Et te kavatsete siis Lasnamäe linnarajoonis paigaldada mälestustafleid lahkunud metropoliit Korneliusele ja ka meie kultuuripärandile Gustav Enne saaks ole. Et mul on küsimus, mis puudutab metropoliit Korneliust. Ta oli ju mitte ainult Lasnamäe õigeusklike metropoliit, ta oli ikkagi kõikide õigeusklike vaimne isa. Miks te valisite, et just Lasnamäel peaks olema see tahvel, sellepärast, et see pole mingi saladus, et üks esimestes mõtetes, mis tekis ka minu peas ja kolleegide peas, oli see, et no jah, et aasta pärast on kohalikud valimised, et kas see ei ole järjekordne trikk, et meelitada kuidagi moodi Lasnamäe inimesi.
Okei, alustame sellest,
miks... Alustame aususest.
Ja alustame aususest, miks me seda teeme. Me teeme seda seetõttu, et nii Ernesaks kui Kornilius elasid Lasnamäel. Ja idee on just selles, et me tahame rohkem teadvustada Lasnamäe ajalood. Me tahame, et rohkem inimesed räägiks sellest, mis on Lasnamäe ajalugu. Ja ime kombel see täitsa eksisteerib. Ja tegelikult üks samm nagu sellel teel on just nagu rääkida nendest inimestest, kelle elu on olnud Lasnamäega seotud. Ernesaks elas Sikupilli tänaval, Kornelius elas Vikerlase tänaval ja tegelikult ilmselt tulevad ka inimesed nagu veel edasi. Me tegelikult samal ajal kutsume ka kõiki esitama meile nagu mõtteid, keda veel võiksime mälestustahvlitega tähistada, kes Lasnamäel elasid.
Tead, kui palju häid inimesi elas ja elab Lasnamäel, see kujuta ette. Paneme kõikidele tahvlit.
Sama palju, kui elab Kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Kristiines, Mustamäel ja nii edasi. Selles ongi asi, et kui kuskil teistes Tallinna linnaosades on normaalne öelda, et võt siin meil elas see inimene, siin tegutses selline inimene, Lasnamäel seda seni tehtud ei ole ja nüüd on aeg. Nüüd, kui me räägime nagu sellest, kas kuidagi see on seotud lähenevate kohalike valimistega, mina võin öelda, et vähemalt minu jaoks ajaloo teema on olnud nagu alati tähtis vaatamata sellele, kas valimised on lähedal või mitte. Ja kui ma olin Kesklinnas, siis me sama hästi tegelasime nii kadunud kirikutega, kadunud sünagoogiga, tegelasime Raimond Valgre nagu pärandi nagu teadvustamisega. Nii et ma väga vabandan, et me alustasime seda tegema nagu olukorras, kus meil on valimisteni olnud poolteist aastat. Iga kord on Eestis kunagi valimised. Oluline on see, et ma arvan, et rõhuasetus on nagu oluline, et see on viis, kuidas me näeme, kuidas me võime tugevdada Lasnamäe inimeste identiteeti läbi selle piirkonna ajaloo teadvustamise.
Vaata, teie sellised, kuidas nüüd öelda, ütlen võib-olla halva sõna, vabandan ette, kui ma kellegi tundeid riivan, flirtimine usu teemadel viimasel ajal on kuidagi moodi väga küsimusi tekitav, näiteks Põhja-Tallinna linnaosa vanem ka pimesi kompab ausalt öeldes teemal, kuidas taastada Põhja-Tallinnas üks kirik, ka õigeusu kirik. Mul ei ole, ma ütlen ausalt, see on minu isiklik arvamus, mul ei ole kahjuks tunnet, et see asi oleks siiras. Ja sellepärast veel kord ütlen, et ma väga vabandan, kui ma solvan ka sind, aga vot selline küsimus mul tekkis siis, kui ma lugesin seda Korneliuse tahvli uudist, et noh, tekkisid, taes tahtmata tekkisid lihtsalt küsimus.
See ei solva üldse, aga tegelikult kui me mõtleme nagu ajaloost, siis see on paratamatus, et meie ajaloo teadvustamine ükskõik mis dimensioonis, paratamatult Euroopas meie nagu meie maailma jaos on seotud tihti ka religiooniga, on tihti seotud ka usuga. Ja kui me vaatame meie nagu ajaloolist pärli, millest viimasel ajal on ka palju juttu vanalinnast. Esimene, mis tuleb meelde, on vanalinna siluet, mida moodustavad just kirikud. Aga ma rõhutan, et see, mida me teeme, rõhk ei ole siin sellel, kas tegemist on usu inimestega või mitte. Me tegeleme nendega, kes on elanud Lasnamäel.
Ja mis puutab nagu neid konkreetselt tahvel seda initsiatiivi, no mina näen siin nagu sellist sügavamat nii-öelda positiivset mõju sellel just nimelt sellisest seisukohast, et kui me vaatame, mida endast kujutab ette üks Tallinna magala või üks kõik, kus võib olla teistes piirkondas ehitatud magala, siis reeglina see on endine soo põldmets, kuhu on püstitatud suure projekti raames kiiresti majad. Inimesed on sinna sisse läinud erinevate siis taustadega ja siis pärast need sotsiaalsed igasugused struktuurid on seal mitu korda muutunud. Just kui nagu no, mäluta kohad, sellised natuke nagu anonüümsed, et just kui astud oma korterist välja ja siis kõik on nagu, ei ole enam minu oma, mis me siin ikka hoolitsen. See tõttu, kui te natuke vaadata ringi, siis noh, Kassis või Kalamaja piirkond ja seal on näiteks kodaniku ühiskond oluliselt aktiiv ja hoolivam kui näiteks no, kuskil Lasnamäe tagaosas, võrdluses, ma ei ütle, et seal Lasnamäe tagaosas elavad halvad inimesed, eks ole. Ja tegelikult, kui sa lood seda väikest kultuurikihti sinna juurde, hakates lihtsalt jutustama sellest, mis on nende viimase 50-40 aastaga no, seal toimunud ja kes on seal elanud, sa just kui lood tunnetuse, et oi, aga siin on mingi ajalugu, siin on mingid huvitavad inimesed, võibolla see on kõik siiski nagu rohkem väärt tähelepanu, hoolitsemist väärt, seal on olemas mingisugune võt selline positiivne joon, aga mis puutab seda usuteemat, ma ütlen, mulle on siuka tunne, et Eestis on täiesti anomaalne olukord, kus selgelt usuleiges riigis toimub siis religioosse elu üle fitisheerimine ja siis ka selle ülimalt võimas rahastamine erinevatest allikatest. See on minu meelest päris markantne arstes sellega, kui suured on kogudused. Aga Põhja-Tallinnas on olemas õigeusukirik, see asub seal Kopli tänaval lõpus. Ja ma usun, et pärast Lasnamäe kiriku valmist Eesti ja ka Tallinna õigeusklikud peavad olema väga rahul ja rohkemat tahta oleks natuke patt.
Kaasaegses Eestis on palju teemasid, mis on üle fetisheeritud, sellega ma olen täiesti nõus. Võtame kas või vaidlused nende nimetatud olulistel teemadel, referendum või mitte referendum, see on üks markantsematest ka näidetest. Aga meie tänane saade on lõpule jõudnud, aeg läks väga kiiresti. Ma tänan Vladimir Svetti.
Aitäh.
Ma tänan Sergei Metlevit.
Aitäh.
Teie tänage mind, saatejuhti Pavli Vanovi.
Me tänan.
Aitäh sulle.
Aitäh kuulemast ja kohtume nädala pärast taas.
Kirillitsas Eesti.